Første gang jeg stødte på et geni var nok i Anders Sand-bladene. Georg Gearløs. Opfinderen af alt fra flyvende biler til en stol uden ben, mørkepæren, telefonen med indbygget strygejern og en skraldespand, der selv kunne gå ud til skraldevognen. Når han skulle tænke en ny idé, så tog han sin tænkehat på, og den bestod af et skorsten med en fuglerede, der var beboet af tre ravne, og når ravnene var færdige med at gå rundt om hinanden, så havde han udklækket endnu en genial idé. Hatten svigtede ham aldrig, og jeg tænkte engang, at det måske var lidt mærkeligt, at han ikke bare tog patent på den og blev millionær. Men det var nok, fordi den aldrig rigtig fandt på andet end dårlige idéer. Og dog, for Georg Gearløs opfandt også et apparat, der kunne besvare alle spørgsmål, og det kan man jo med lidt god vilje se som en forløber for Google. Men en ting er fiktionens opfinder og genier, noget andet er virkelighedens. Hvem er nutidens største genier, og hvordan har vores opfattelse af et geni ændret sig gennem tiden? Er det de samme, vi beundrer i dag, som for 50, 100 og flere tusind år siden? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og i dag vil jeg undersøge genidyrkelse sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak. Mange tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om genier med udgangspunkt i Elon Musk. Er han gal eller genial? Måske begge dele. Men vi skal også en tur omkring Tinder, Tut og tro på fremtiden. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af sidst. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
Jo, det vil jeg. Jeg har været optaget af, at vi jo i søndags mistede Peter Lund Madsen, som meget pludseligt gik bort, da han fik det skidt under en cykeltur. Og jeg synes, vi skal ære ham lidt. Han er jo vores kollega, eller var vores kollega her i DR, og han har siden 2013 været vært for programmet Hjernekassen. Han var læge med doktorgrad og specialuddannelse i psykiatri og ekspert i hjernen. Og han har jo været i mange år en af de sådan meget elskede formidlere af videnskab her i landet. Og jeg havde selv fornøjelsen af at besøge hans program Hjernekassen tidligere på sommeren, hvor vi talte om religion og tro og muligheden af en evighed. Og han var en af de der videnskabsfolk, som bare var utrolig nysgerrig på nærmest alt, eller efter nærmest
stillede han da også spørgsmål, som overrumplede dig, eller fik dig til sådan lige at overveje dit svar en ekstra gang?
Ja, bestemt. Altså, og det er jo blandt andet fordi, at han på den ene side var meget nysgerrig efter at tale om de her religiøse ting, og på den anden side jo også havde sin fornuft plantet i sin viden om hjernen og om, hvad der driver mennesket. Så han var i den grad jo med til at skærpe mine argumenter og min tankegang. Og så fandt vi også ud af, at vi begge to havde og har en stor kærlighed til Kim Larsen, og han har jo skrevet tekster til ham, blandt andet et nummer, som hedder Aveny. Og jeg synes, det ville være passende, at vi her i Damerne først bare husker ham som et af de mennesker, som man skal være glad for, er her, fordi han jo havde den der energi til at blive ved med at blande sig i samtalen, søge viden, inspirere, også på den kunstneriske front, hvor han jo også har deltaget i alle mulige ting. Det synes jeg er vigtigt, at man ærer.
En anden ting, som slog mig, altså jeg har kun mødt ham enkelte gange, det er, hvordan venlighed er en superkraft. Vi har talt om det tidligere også i forbindelse med en gennemgang af Harry Potter-bøgerne, at Rowling har jo de her fire huse, og Slytherins hus er ambition, og så Gryffindor er retfærdighed, og Ravenclaw visdom, og så er der så også Hufflepuff. Det er venlighed, som er deres superkraft. Han er egentlig et godt eksempel på, hvorfor venlighed er en superkraft i et menneske, fordi det handler om det kræver et stort mål af overskud at have kraften til at forblive venlig.
Helt sikkert.
Og det, jeg synes, han aldrig gjorde, det var, at han ikke positionerede sig i modsætning til andre. Han fremsatte sine egne argumenter, men han brugte ikke tid på at sige, den og den navngivende person er jeg uenig med af de og de grunde. Og det er et smukt karaktertræk, siger jeg, som sagtens kan finde på at gøre det modsatte.
Sådan kan vi altid blive inspireret af personer. Hvad synes I om den måde, folk har delt deres minder, altså på sociale medier? Det har jo nærmest været sådan en form for digital massesorg.
Det er en blandet ting, fordi at man skal jo være varsom med og så snart et menneske er gået bort, og så stille sig frem og være meget, meget eksplicit med sit eget følelsesliv. Det kan godt virke anmasende og lidt trættende at læse, især når det kommer fra mennesker, som ikke kendte den afdøde særlig godt. På den anden side er der også noget, tror jeg måske noget befriende ved for nogen, at mærke, at den her, det enorme chok, det er, når et menneske 65 år, sund og rask, pludselig er væk. Det ryster os alle sammen, fordi vi jo havde en eller anden grad af kendskab til ham. Og der tror jeg, det måske kan være trøstende for nogen at dele den følelse derude. Så jeg synes, man kan sige både for og imod.
Netop. Altså, da jeg læste nyheden, så troede jeg faktisk i første omgang, at det var sådan en fake nyhed. Og da jeg så, det gik op for mig, at det desværre var rigtigt nok, så hørte jeg mig selv sige sådan ud i luften, æret være dit minde. Altså, så han fik virkelig formået at berøre mange. Altså, også med sin varme, altså med sin menneskelighed, bestemt også med sin viden, og så åbne lidt af hjernens mysterier for os. Anna, i den her uge, der har du også været optaget af noget følelsesmæssigt, tror jeg godt, man kan kalde det.
Det er måske så voldsomt igen at udtrykke det på den måde, men i lighed med hen ved 1 million andre danskere, har jeg jo set Hotel Romantik. Jeg har jo læst flere artikler om, at den serie kan man tage som udtryk for, at de unge virkelig kan lære noget af de ældre generationer. Jeg har selv nydt serien meget, men jeg vil sige, nu hvor den er afsluttet, så står det klart, at de unge ikke kan lære et klap. Og det føler jeg trang til at understrege, fordi de tre par, som endte med at blive på Hotel Romantik, fordi de havde fundet hinanden, gerne ville give kærligheden en chance, de er jo i dag rigtig, rigtig gode venner, understreger de, men kærester, det bliver de aldrig. Og her taler vi ikke kun om Ole og Annette, det var måske forventeligt. Nej, vi taler med sanden også om Frank og Lise Lotte, og om Kjeld og Bente. Hvem skulle have troet det? Så derfor så har jeg lyst til at sige, at hvad kan man så lære, når alt kommer til stykket? Man kan lære, at det er umuligt at finde sin udkårne på tv. Og det giver jo sig selv, det gælder alle generationer, det er fordi ens opmærksomhed er rettet mod, at hvordan man tager sig ud på skærmen. Man kan ikke have fokus på det andet menneske samtidig. Det er den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at det ville også have overrasket mig, hvis det var sådan, at nogle generationer var bedre til kærlighed end andre, og at det var de ældre. Fordi det hænger jo på personen. Altså, det hænger jo simpelthen på personen, om man er god til kærlighed eller ikke til kærlighed. Og jeg vil sige, at hvis vi endelig skal tale om alder i den forbindelse, så taler meget for, at man med årene bliver mere kantet og stiller større krav. Altså, man vil simpelthen ikke finde sig i hvad som helst, og derfor bliver det sværere at finde kærligheden og ikke lettere.
Altså, jeg forstår godt fascinationen af Hotel Romantik og hvorfor mange har fulgt med. Altså, jeg kan egentlig også godt lide budskabet, at kærlighed ikke kender nogen alder, og at man kan blive ved med også at drømme om den sidste store kærlighed, og så ved vi godt, at virkelighedens tal og fakta i det her tilfælde viser, at det lykkedes dem så ikke. Vi har jo også set sæson efter sæson af Gift ved første blik, hvor det heller ikke er lykkedes nogen over 40 eller 50 at finde sammen. Men jeg synes, der ligger et meget smukt budskab, og også en åbenhed og en nysgerrighed, når det kommer til ældres følelsesliv.
Men det er jeg helt enig i, og derfor startede jeg også med at sige, at jeg elskede at se Hotel Romantik, og jeg håber virkelig, at serien fortsætter, så kan man regne med mig. Jeg mener bare, at den konklusion, der er draget i flere aviser, at unge, de skal bare lytte bedre efter og se på, hvordan de ældre gør, det er nok en forhastet konklusion.
Godt. I den forgangne uge har jeg været forbi en udstilling med den engelske graffiti-kunstner Banksy. Det er en udstilling, som har været på Østerbro, faktisk ikke særlig langt fra, hvor jeg selv bor. Jeg kan forstå efterfølgende, at hvis det ikke er en helt sådan legitim udstilling, at det er, der er tale om alene kopier af værker, det var dog ikke det, jeg tog stilling til, da jeg trådte ind for at se hans værker som sådan et hele. Han har fungeret, han er under anonym, så det Banksy er et pseudonym. Han har produceret værker, tror jeg, siden slutningen af 90'erne, og efterhånden, som jeg sådan gik gennem hans samlede værk, gik det op for mig også, hvor både fascinerende og foruroligende, forudsigeligt det hele det var. I starten synes jeg egentlig, at der var sådan en grad af fornyelse i flere af værkerne. For eksempel så er der et værk med en abe, hvor der så står på maven, kring bare, men en dag overtager vi planeten. Vi har jo alle sammen set Abernes Planet, altså ellers så prøv at se den. Det er jo morsomt, men ellers generelt så er der meget, altså graffitikunst, som så retter sig mod de traditionelle magthavere. Det er politiet, der er nogle idioter, det er politikerne, det er de kongelige og så videre. Den poesi, som jeg egentlig syntes, der var i begyndelsen, hvor han for eksempel altså ved en hjemløs havde fået spraymalet sådan nogle rensdyr, så det nærmest lignede sådan julemandens kane. Det lå der enormt meget poesi i. Men ellers så er det meget, altså politiet, og nu viser jeg et billede af et af værkerne, hvor der er en politimand, der visiterer eller kropsvisiterer en pige, der står i sin røde kjole, og så er der en bamse ved siden af.
Men siger du, det ikke er ham selv, der har lavet dem? Er det overhovedet ham, der har kurateret udstillingen?
Nej, han har ikke kurateret udstillingen. Det her, det er hans værker, men det er kopier af dem, men jeg er usikker på, om egentlig overhovedet der er nogen tilladelse til at vise de her værker. Vi skal også huske på, mange af værkerne, som graffiti fra vægge, kan man jo også nærmest kunne reproducere. Altså, for det er svært at tage hele væggen med og rejse rundt med den, men det, som jeg egentlig vil tilbage til, og som er essensen i det, det er, at det, som jeg synes var enormt trættende, det er, hvordan der er en meget sådan, der er fuld bingo-plade på al venstreorienteret kritik. Alle magthaver, de får bare en ordentlig tur. Så der er en forudsigelighed i det. Men omkring det her med, hvem der har rettigheder til det, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Det er noget, jeg først efterfølgende har hørt, at den vist ikke er helt legitim.
Men det er sjovt med ham, fordi jeg kan meget godt følge din tankegang, at der er en strøm af noget banalt i det. Og jeg kan huske, under coronatiden, der lavede han en tegning med en dreng, der sidder med en sygeplejerske dukke i hånden. Og bagved ham ligger alle de dukker, han er kasseret. Batman, Superman, alle de gamle helte. Nu er det sygeplejersken, der er helten. Det synes jeg godt nok også var banalt. Men folk elsker det der let forståelige budskab.
Men jeg synes, det er også det her med Banksy er sådan en gang antikapitalistisk kitsch. Og vi skal huske på nogle af værkerne, dem som ikke er graffiti på vægge og andet, altså for han har også lavet værker, som man kan hænge op derhjemme, hvis det er sådan, at man er interesseret i det, er jo gået for op mod 163 millioner kroner. Blandt andet lavede han jo et værk, som kort efter Hammerslag, så begyndte det at selvdestruere. Det gik så fra at være, jeg tror det er 9-10 millioner værd, til at være de her 163...
Ja, det var pigen med ballonen. Men han har også lavet nogen i Ukraine, så det er ikke kun antikapitalistiske værker, som har været en protest mod russisk imperialisme, og det synes jeg, der tjener ham til ære.
Bestemt. Men mange af værkerne har sådan en ensartethed i sig. Jeg synes, det er interessant at få et kunstnerisk bidrag også til forskellige kritiske situationer, også sikkerhedspolitiske spørgsmål og andet. Men det er ikke en udstilling, som jeg vil anbefale. Så skal vi videre til vores hovedemne, som er genidyrkelse, og vi tager udgangspunkt i Elon Musk. Elon Musk, han er verdens rigeste mand. Han er CEO og medstifter af blandt andet Tesla og SpaceX, og så er han en nøglefigur også i OpenAI og PayPal. Er han et geni? Sørine?
Ja, det er jo meget svært at vide, når man ikke har siddet i lokale med ham, men der må være noget genialt i ham. Hvis man opfatter genialitet som en helt utrolig opfindende kraft, ligesom du selv nævnte med Georg Gearløs før, altså, og hvis man tænker på at tænke visionært og mod til at i virkeligheden konfrontere sig selv med hele den bestående orden og sige, jeg har nogle andre bud på, hvordan det hele skal hænge sammen. Og den der markante energi, han udstråler, og sikkert virkelig et højt tempo i hovedet. Hvis man lægger de ting sammen, så vil jeg da mene, at der er strejf af genialitet, men jo så sandelig også en masse andre dystre ting.
Herunder også lidt galskab. Hvad tænker du om den sag, Anna?
Det afhænger af, hvordan man vil definere et geni. Vi er enige om, at det er en person, der besidder helt ekstraordinære egenskaber, men jeg vil også mene, at det er en person, som bidrager til at ændre. Historiens er et for voldsomt ord, men som bidrager med banebrydende opfindelser eller værker, der har betydning for flere generationer. Lever han op til det? Det gør han. Han lever op til det. Jeg tror, han vil blive husket for SpaceX, fordi han sendte raketter i kredsløb, som kom ned igen, som kan anvendes igen. Og det har gjort rumfarten meget billigere. Det er jo ikke ham selv, der har opfundet det, men det er ham, der har sammensat de teams af mennesker, der var i stand til det. Så tror jeg på Tesla. Han opfandt ikke elbilen, og det gjorde hans selskab heller ikke. Men hans selskab har gjort det cool at køre elbil.
Virkelig måske kan cool. Man begynde altså, til inspiration til en senere sådan definition netop af geniet, at det også er den, der er i stand til at sætte det rigtige team. Og faktisk at få de folk, altså hvis kapaciteter kan samarbejde omkring noget banebrydende sammen. Det kræver bestemt også
Jeg vil også sige, at det også spiller en rolle for mig, at han ikke har arvet sin formue, og ikke desto mindre er verdens rigeste mand, og han er det stadigvæk, også efter han er blevet uvenner med Trump.
Det, at hvorfor spiller det en rolle for dig?
Jamen, det gør det på en eller anden måde, fordi hvis du er klodens allerrigeste mand, og du er født ind i en middelklassefamilie, og du selv har skabt det hele, så tyder det jo på, at du besidder nogle særlige evner.
Alright. Hvad så med hans tilstedeværelse, som jo har været ret markant, både på sociale medier, men også i den offentlige debat generelt? Har det en indflydelse, Sørine, på, om vi vurderer ham som et geni eller ej?
Vi dyrker jo drømmen om genier, og vil gerne have de her ener, der er grænseoverskridende på vegne af alle andre. Det er jo sådan en klar strøm i samfundet, det er det også i sportsheltedyrkelse, de skal gøre det, vi andre ikke kan finde ud af eller tør. Så på den måde, så vil et geni eller et menneske med store evner i vores tid med den enorme eksponering og dyrkelse, vil jo vokse i vores bevidsthed på en måde, som måske ikke ellers ville være sket. Og der vil blive lagt voldsomt mærke til hans ekscentriske sider og de ord, han siger, vi får vi gentaget igen og igen. Så på den måde, så vil en mand med ekstraordinære evner nok nemmere i dag blive ophøjet til at være et geni, fordi det er, vi er lidt mere løse med definitionerne, og vi bruger ordet genial og geni rigtig meget i sproget, som nok er blevet devalueret lidt, det begreb. Så jeg tror, at den offentlige eksponering af ham selvfølgelig gør, at man er mere tilbøjelig til at sige, at han er et geni.
Jeg har en teori, og den går altså på, at mange af de der mærkelige udtalelser, som har været meget kontroversielle, kan komme til at skygge for hans status som eventuelt geni. Fordi jeg tror simpelthen, at vi vil tænke meget på manden og ikke kun på handlingerne, fordi han har sagt så mange gakkede ting. Hvad tænker I om den teori?
Jeg tror, at du har ret i den forstand, at folk jo er begyndt at købe klistermærker til deres biler. Tesla-ejere er begyndt at købe klistermærker til deres biler, hvor der står, I bought this car before Elon went crazy, eller vintage Tesla pre-madness edition.
Ja.
Og det gør de jo for at lægge afstand til ham. Samtidig vil jeg dog sige, at vi jo har denne her forestilling om, at genier opfører sig anderledes end os andre. Vi har alle sammen set Rain Man, ikke? Med Dustin Hoffman på spillekasinoerne i Las Vegas. Og han er autist, og Elon Musk har jo selv fremhævet, at han har Aspergers, som er en underafdeling af autisme, at han har den diagnose. Så jeg tror, at der vil være folk, som faktisk vil være mere tilbøjelige til at anse ham for at være et geni, fordi han også opfører sig så fuldstændig mærkeligt, når han går amok med en motorsav.
Men det er jo sådan en gamle kliché, der om, at der den gale opfinder. For eksempel Georg Gearløs var jo så en af dem, som var knap så bindegale. Altså, han virkede der til at være sådan en hyggelig type, der også kunne glide ind rundt omkring. Men det er egentlig en ret interessant pointe, synes du ikke, Sørine, som Anna kommer med der, at det er, at vi har en forventning om, at hvis folk er geniale, så opfører de sig også aparte.
Jo, det tror jeg er rigtigt. Og dertil skal siges, at fordi vi altid sætter genialitet og galskab sammen, og sådan har en fornemmelse af, at de følges ad, så skal der jo ikke så voldsomt meget til i afvigende grad fra et menneske som Elon Musk, før man også bliver bange for ham. Så jeg tror, der er en, det er helt klart, at vi dyrker de der meget mærkelige udfald, og det der virkelig gør ham til en speciel person. Men også, i min verden i hvert fald, som jeg ser det, så er han også en, der gør mig højst utryg, fordi at det geniale, hvis vi antager, at han er genial, kan blive tøjleløst, og han kan blive meget forblændet af sig selv.
Hvordan tror I, at man vil se på ham om 50 år, altså når alle de her tossede tweets, de for længst er glemt, og hvor han måske også har fragtet de første, ikke bare hundredvis, men også tusindvis af mennesker til Mars?
Der tror jeg, at han vil blive betragtet som et geni, hvis vel at mærke, det er rigtigt, at Tesla satte, og det er jo vanskeligt for os at vurdere, vi er jo ikke ingeniører, men hvis det er rigtigt, hvad der siges, at Tesla simpelthen satte en helt ny standard for elbiler for eksempel, ikke? Opladningshastigheden, rækkevidden af den i det hele taget, softwareprogrammerne, og hvis det er rigtigt, at Elon Musk, han var den første, der lavede et satellitbaseret globalt netværk, som jo har haft stor betydning for krigen i Ukraine. Og hvis det er rigtigt, at det var så epokegørende for rumfartsindustrien, at raketterne kan genbruges, så tror jeg, at han om 100 år vil blive anset for at være et geni, og ingen vil tillægge det den store betydning, eller de vil se det som bekræftelse på, hvor genial han var, at han også var så udadreagerende.
Bare et kort. Ordet geni er afledt af latinske gigno, som betyder jeg avler, og af genus, der betyder ånd, og lige kort lidt historiefortælling. I 1800-tallet i romantikken, der er det sådan, at klassicismens regelæstetik afløses af en geniæstetik. Og nu er det ikke længere sådan, at en kunstner er en håndværker, der skal overholde bestemte regler. Han eller hun er snarere en, der skaber sin egen form side om side om Gud. Individualismen slår igennem, kunstneren dyrkes og hyldes, og så er det, at kunstneren også bliver opfattet som et geni. Så går vi ind i første halvdel af det 20. århundrede, der er geniet stadigvæk kunstner helt overvejende, og vi ser jo dyrkelsen af sådan en som Picasso. Men nu kommer naturvidenskabens frontløber også for alvor. Det betyder ikke, at der ikke har før været dygtige naturvidenskabsfolk, det har der bestemt, men det er omkring selve dyrkelsen af dem, det er især Einstein, der så bliver dyrket. Og så ser vi så på i dag, og du var inde på noget interessant før, Anna, fordi du siger det her med fællesskabet om at sætte det rigtige team. Teknologiens genier, altså hvis vi ser på sådan en som ikke bare Elon Musk, men også Steve Jobs for eksempel, Mark Zuckerberg, har de overtaget den rolle som geni, som vi tidligere tildelte både kunstneren og videnskabsmanden?
Et stykke af vejen, ja. Og det er meget interessant at høre din historiefortælling. Jamen det er det, fordi at det siger nemlig noget om, hvordan vores tilgang til vigtig viden og vigtige talenter har skubbet sig fra at være mere åndsrelateret og kunstrelateret, og til i høj grad kredse om videnskaben, den med den eksakte viden og med magt til at udfolde den. Og jeg tror da, at der er, hvis du siger ordet geni til et menneske i dag, så vil de fleste forbinde det med en, der kan opfinde noget, eller er ekstraordinært skarpt, rationelt begavet, og så på den måde kan frembringe noget, som vi andre ikke kan. Hvorimod den geniale kunstner er blevet meget mere flydende begreb. Det er blevet meget mere også selvfølgelig en spørgsmål om, hvad synes man? Det er en subjektiv vurdering, om en kunstner er genial. Det kan nærme sig en målbar ting, hvis det er en videnskabsmand. Så jeg synes, det er virkelig interessant, for jeg har ikke selv før tænkt på det på den måde, at vores genitænkning er med til os at styre vores forestilling om, hvad er egentlig vigtigt.
Og hvad betyder det så for vores samtid, hvis vi har den her bevægelse fra, at det er ånden over videnskaben og nu til teknologien?
Ja, nu får jeg jo lyst til at sige, at det kan have banet en del af vejen for, at vi faktisk er blevet lidt åndsanalfabeter i nyere tid.
Anna, kan du fortælle noget opløftende om, at vi også har udvidet vores geniforståelse? Nu ved jeg så ikke, om vi stadigvæk har den samme veneration og venlighed over for kunstnere, at vi så også kalder dem geniale, uden at det er på linje med at være fantastisk eller magisk. Hvad fortæller den her linje dig, altså fra ånd over videnskab nu til teknologi?
Jamen, den fortæller mig, at mennesket til alle tider har forsøgt at sprænge grænserne for sine egne eksistensvilkår, ikke? Altså tidligere forestillede man sig, at man kunne komme det guddommelige nærmere ved religiøse eller åndelige erkendelser i det hele taget, og så er det så kunstneren, der står for en, som en, der har bevæget sig videre og er på et højere sted. Og så som du beskriver, så kommer det moderne gennembrud, og nu er det så AI, ikke? Der står for os som det store dyr i åbenbaringen. Og de der tech-fyrster, de gør jo alt for at få det til at lyde som om, at det virkelig er en helt ny epoke i menneskehedens historie. Hvis vi tager Elon Musk igen, så arbejder han jo blandt andet på at gøre mennesket til en cyborg, men det gælder sådan set for alle de førende tech-fyrster, vi kender, Bezos og for også, at de taler om at mennesket som er uperfekt. Elon Musk går længst, fordi han jo er ved at udvikle, eller hans virksomhed er, Neuralink-implantater. Altså, han vil sætte ting ind i hjernen på folk, så vi for eksempel har umiddelbart adgang til internettet, så ved vi jo alt, også alt muligt sludder.
Så kan bevidstheden måske også leve videre, efter kroppen er død.
Lige præcis.
Og lad os tage fat i Mark Zuckerberg også, i den henseende, som du er inde på, Anna, fordi han var jo den, der gik ud med Facebook, og havde ikke alene en opfindelse, men også en stor ideologisk, idealistisk vision om, at han ville redde demokratiet nærmest og bringe mennesker sammen i kærlighed. Alt det der, som rigtig mange mennesker købte råt eller slugte råt.
Har du nogensinde købt det råt?
Ikke et sekund, fordi jeg har den store overbevisning, at menneskerne de er lige så fyldt med ondskab som med kærlighed, og den vil også udfolde sig, når man skaber kontakt til hinanden på tværs af alt. Men der var en stor tilbøjelighed til at tro på ham, fordi han var teknisk begavet. Han var et slags geni, det er han sikkert stadig. Og det er sådan nogle mennesker, vi er meget tilbøjelige til at falde på knæ for i dag.
Som præst må det minde dig også om historien om Nimrod. På tænk på, det er ham, der bygger Babelstårnet. Og det er jo egentlig også en måde at forsøge at få alle til at tale det samme sprog, og dermed også nærme sig Gud. Og man kan jo sige, at Mark Zuckerberg skaber jo også et sprog, som også er globalt.
Jamen, det er selvfølgelig også sammen med Jeff Bezos
og så videre. Ikke? Men der er der jo egentlig en parallel mellem mange tech-fyrsterne og så Nimrod. Vi ved jo godt, det gik ham ganske ilde. Nu bliver det jo så spørgsmålet, hvem det er, der kommer til at gå ilde for det her. Har I et bud på, hvorfor vi er så fascineret af genier? Altså, Dana, du var lidt inde på det før. Altså, kan det noget sådan aparte opførsel? Altså, det ligger der jo en stor fascinationskraft i. Men hvorfor har de den her fascination?
Jamen, det ligger, jeg tror helt grundlæggende, det ligger i, at mennesket har selvbevidsthed. At vi har mulighed for at overveje, hvorfor vi er her. Og vi er født med en fornemmelse af, at vi er særligt udvalgt og skabt til store bedrifter. Det tror jeg, mange mennesker i barndommen har sådan en grund med en følelse af, at jeg er noget særligt, og chokket sætter sig ind, når man opdager, at det går alt i andre.
Kan du huske, at du selv har tænkt sådan om dig selv?
Ikke, at jeg var et geni, men jeg er gået rundt med opfattelsen af, at der var en plan med, at jeg var født. At der var et eller andet, jeg skulle her i tilværelsen, og at ikke udvirke store drifter nødvendigvis, men det der helt grundlæggende, der må være en grund til, at jeg er her. Og der tror jeg, at vi bliver fascineret af dem, som så at sige sprænger rammerne for menneskelig eksistens. Fordi jeg ved godt, man bruger ordet geni i flæng. Men hvis man sådan trykker folk hårdt på maven, så vil de fleste nok sige, at der kun fødes et par genier i hver generation. Ikke?
Anne-Sophia, har du troet, du var et geni?
Og bestemt ikke. Men jeg genkender det, som du lige var inde på, Anna, det her med, at man har en oplevelse af, at der, eller jeg har haft i hvert fald en oplevelse af, at der var en mening med, at jeg var blevet sat på jorden. Ikke dermed sagt, at jeg havde en meget stor gylden mission, men at der var et formål. Og det er jo egentlig et udgangspunkt også for en eksistentialistisk afsøgning af, altså hvorfor er vi til, og hvem er jeg som menneske, og den slags. Men jeg tror, at jeg har tænkt fra begyndelsen, det kan simpelthen ikke passe, at det her det bare skal være tilfældigt.
Nej,
men altså, Tyrine og dig, hvordan har du set på den sag?
Jeg har nok den af os tre, der har været tættest på at tro, at jeg var et geni, fordi jeg havde som barn og teenager en følelse eller en overbevisning om, at der inde i mig var en indsigt, som var enestående, og den ville blive foldet ud, når jeg blev ældre, og så ville alle kunne se det, jeg også kan se. Jeg kan ikke sætte fingeren på, hvad det var, jeg troede, jeg kunne se, men det var nok lidt den samme fornemmelse af, at meningen med mit liv var ikke bare det, at der må være en mening med mit liv. Alle vil se, at den er helt særlig i mit tilfælde.
Men er det ikke meget sundt for en som menneske at have sådan en drivkraft, en forestilling om, der er et formål, der er en mening? Det kan godt være, at det ikke er i retning af, at man bliver så alletiders geni, men at det ikke bare er tilfældigt?
Jo, det synes jeg, det er. Jeg tror, man som ret tidligt i livet kan få en fornemmelse af, her er jeg sat på jorden med de evner, jeg har. Der findes en dimension, jeg kan være så heldig at kunne træde ind i, som er helt meget større og vidunderligere og vildere end det her.
Tror ikke, at det
og
er...
Det, og jeg skal lige gøre det færdigt. Det tror jeg er en del af grunden til, at vi fascineres af genier. Det er som om, de er trådt derind. De kan se noget, vi andre ikke kan se. Og hvis man kan lære lidt af dem, noget af deres støv kan drysse af på mig, så bliver jeg også klogere. Ja,
det var præcis det, jeg ville sige
okay,
før.
Okay, det er godt.
Men der var også noget andet. Det var, tror I ikke, at Elon Musk ret præsent har haft den her forestilling. Det her, det kan jeg. Jeg kommer til at udvide eksistensen. Jeg kommer til at træde ind i et rum. Jeg kommer til at sparke døren ind, altså så I kan se lyset i det.
Jo, jeg vil lige sige, jeg tror ikke, I har ret i, at man tror på selv, at man kan blive et geni, når man har nået en alder, hvor man faktisk er i stand til at redegøre for, hvad et geni er. Altså, så er det ikke i den forstand, der drysser støv på en. Det er bare det, at man ligesom ser, at Gud har skænket nogle gaver til personer, der får en til at bøje sig i støvet af beundring. Altså, jeg mener, når man hører Mozart, man fatter jo ikke, det kan lade sig gøre. At så meget dejlig musik én mand.
Hvordan, men han var jo også indiskutabelt et geni.
Ja.
Og tænk allerede for ung, altså at kunne spille, altså så fuldstændig perfekt. Men noget andet, som jeg noterede mig, jeg var i Salzburg i sommerferien, det var, hvordan han er blevet slæbt rundt nærmest i hele Europa af sin far. Og så har han også haft ører for, hvad er det, britterne synes er vidunderlig musik? Hvad synes franskmændene? Hvad holder italienerne af? Og så har han simpelthen kunne kode ned til mesterværker. Det er meget få, og meget få, der kan det. Tror I, at genialitet er noget, man bare fødes med, eller er det noget, man også kan optræne undervejs?
Eller jeg tror, man skal have en meget stor målrettighed. Altså ikke alene skal man besidde et ekstraordinært talent, man skal også ville udnytte det, og ville sætte alt ind på det, om man så må sige. Og så skal man befinde sig på rette tid og sted. Det vil sige, der kan sagtens gå genier rundt, som ikke befandt sig på rette tid og sted, og derfor ikke blev genier, men i virkeligheden havde potentialen til det. Og den sidste ting er, at man skal også anerkende sin egen bedrift. Og hvad mener jeg med det? Jamen altså, hvis vi tager Mikhail Gorbachev for eksempel, ikke, så fik han hele Sovjetunionen til at bryde sammen og Warszawapagten til at gå i opløsning. Men det var ikke meningen, og han har brugt en masse tid på frem til sin død, og beklage, at det skete, og ikke ville tage ansvaret for det. Og det gør ham til et lidt mindre geni, selvom det uomtvisteligt var hans fortjeneste, at det skete.
Hvordan ser du på det her spørgsmål, Sorine, med om man fødes som geni, eller om det er geniale egenskaber kan optrænes?
Jamen, jeg hælder helt klart til, at man fødes som et geni, og at man
hvorfor?
Har... Fordi jeg synes, dem, der virkelig skiller sig ud, de er væsensforskellige for andre mennesker. Det er jo ikke sådan en, jeg ser det ikke nødvendigvis som sådan en glidende overgang, så man kan optræne sig til at blive genial til noget. Jeg tror altså, man skal have et grundstof i sig, som er exceptionelt. Og det tror jeg, man fødes med, men så har Anna selvfølgelig fuldkommen ret. Så skal man være målrettet, så skal man øve sig, så skal man træne, ligesom Mozart jo også faktisk blev trænet som lille, ikke? Der skal selvfølgelig en meget aktiv og bevidst proces til, men jeg tror, at råstoffet er medfødt.
Der er en professor ved navn Richard Staley, som har studeret Einsteins genialitet, og han er kommet frem til, at en del af den var optrænet, og så har han så udgivet en bog, hvor han deler sine observationer, og jeg har kogt dem ned og vil lige dele dem med jer. Et, han mener, at Einstein blev trænet fra barnsben til at tænke kreativt og fantasifuldt, og han var selv også fra naturen sådan ekstremt glad for tankeeksperimenter. Og han, vi ved også, at han læste mange børnebøger om videnskab, og en af dem handlede om muligheden for at rejse med lysets hastighed gennem en telegrafledning og forestille sig, hvad man så kunne opleve der. Og det kan jo få ham til at tænke meget fantasifuldt om det at følge med en lysbølge. En anden ting, der var forbundet med Einstein, det var, at han var i stand til det, som vi jo i dag kalder for at tænke uden for boksen. Det er kun delvis sandt, siger professoren, for det er mere korrekt at sige, at han tænkte konsekvent inden for forskellige bokse samtidig. Så han forstod altså elektromagnetisk teori, termodynamik og mekanik, og så kunne han så se begrænsninger ved hver enkelt tilgang og gnidningerne mellem dem,
ja, og
tydeligere.
Der, lige der vil jeg så nok sige, at netop Einsteins evne til at tænke i mange bokse samtidig, den er garanteret noget, han har haft med sig fra begyndelsen.
Men han skal i hvert fald have haft kendskab til de mange bokse,
for også at kunne... Træning af børn, det skader aldrig.
Og så det sidste. Da han er 15 år, så flytter hans familie fra München til Norditalien og efterlader den unge Albert alene. Han skal færdiggøre sin skole, så han lærer at være uafhængig, men bliver også støttet undervejs. Og det var egentlig professorens væsentligste pointe. Selvom han var kontroversiel, så var der folk, der støttede ham. Der var også dem, der hadede ham og alt, hvad han repræsenterede. Men han havde et mod, ikke mindst, til at være kontroversiel. Og det er ifølge professoren altså en af de mest definerende karaktertræk ved Einstein. Mod til at være kontroversiel. Mm. Og det må man sige, at Elon Musk han bestemt også besidder.
Og men... spørgsmålet er jo, om der ikke faktisk kan gå genier rundt, som man ikke er særlig opmærksom på, netop fordi de ikke søger anerkendelsen.
Men kræver det ikke også, at man har et ret høj intelligens for at kunne være et geni?
Jo. Det vil jeg sige, og så skal vi igen til at definere, hvad intelligens betyder, fordi der er matematisk videnskabeligt til intelligens, der er kunstnerisk intelligens, og så er der også menneskelig intelligens. Vi glemmer jo helt at overveje, går der genier rundt, som er helt eminente til at tage sig andre mennesker og læse deres tilstand, og i det hele taget den der berømte empati, som alle elsker at sige, de har nu om dage. Hvis man har den i exceptionel grad, så er man måske et empatisk geni.
Så endnu en gang, så kan det være, at hele intelligensdefinitionen, den skal udvides. Jeg lærte for nylig et nyt begreb. Det hedder Magical Mystery Payout. Det er, når en idé, den nærmest bare opstår ud af det blå, den daler ned i ens sind, som var det nyfaldende sne. Hvordan identificerer I selv en god idé fra en dårlig?
Jamen, jeg gør det på den måde, at hvis jeg skriver den ned og argumenterer for den, og det er klart det, der er relevant for mig, fordi jeg er i mediebranchen. Så når jeg tænker på, hvad kan gode idéer være, så tænker jeg ikke på, hvordan jeg kan få lavet en smart vindueshaspe, som mit vindue kan...
Nej, men du kender godt det der med at få en genial idé, tænker du? Altså...
Ja, og det handler altid om en idé, der kan bære en artikel. Det er altid det, det handler om. Og så får jeg en idé, så skriver jeg den ned, og nogle gange sker det, at når jeg begynder at argumentere for den, så kan jeg se enten, at det er noget, andre har sagt 100 gange før, og det derfor ikke er min idé, eller også, at det er en meget banal idé, jeg har fået, og at der ikke kan bygges en artikel op over den.
Det er meget nyttigt, det her med at skrive idéen ned. Særligt også, hvis det er sådan, at man har det under indtag af noget rødvin, men så pludselig synes, at det er bare en genial idé. Hvad gør du, Sørine? Hvordan sorterer du en god idé for en dårlig?
Jeg får nærmest ikke idéer, synes jeg. Jeg bliver ramt af tanker, eller spørgsmål, eller overvejelser, som er meget, meget ufærdige. Og så tror jeg, gør, som de fleste skribenter gør, så sætter man sig ned og begynder at skrive, og så kommer ideen faktisk først derefter.
Du skriver det frem?
Ja, men jeg skriver mig til erkendelse. Jeg får ikke idéer. Jeg får en anelse om, hvad det her det kunne handle om. Så ja, det der med at få konkrete idéer til at lave en vindueshaspe, eller til at opfinde noget, det er fuldstændig fjern fra min tankegang. Jeg tænker nærmest aldrig håndgribeligt på den måde.
Jeg har altid drømt om, at jeg kunne skrive erkendelser frem, men jeg skal gerne have en idé til at begynde med og identificere den som god.
Men jeg synes, vi mangler lige at få på plads, hvem vi egentlig regner som genier, fordi nu har vi talt meget om Elon Musk, og vi er jo også enige om, at H.C. Andersen er et geni. Bare for at nævne en, som besad nogle helt andre talenter end Elon Musk. Mm. Og vi er også enige om, at han næppe var kommet ind i Mensa, og at det ikke er sikkert, at han kunne regne.
Det var Kierkegaard nok heller ikke, og Grundtvig, to af dine helte, Sørine.
Søren Kierkegaard opfattede jeg helt oplagt som et geni, og det gjorde han også selv.
Tror du, han var kommet ind i Mensa?
Nej, det var han nok ikke. Det ved jeg ikke rigtigt, men Kierkegaard gik i rundt og overvejede med sig selv, om han var et geni, eller han var en apostel. For det er jo det fineste i hans verden, det vil være at være udpeget af Gud til at bringe kristendommen videre. Og så afgør Kierkegaard med sig selv, at han er kun et geni. Men han er inde i overvejelsen, men han er sikker på, at han er et geni.
Han er blot et geni. Har I nogensinde kendt et ægte geni, eller mødt et ægte geni?
Nej, men
vil vi kunne identificere det?
Ja, det tror jeg godt. Der er en dansk videnskabskvinde, der hedder Line Hav. Hun gør ikke meget væsen af sig. Det er derfor, jeg før sagde, at det ikke er sikkert, at man bliver anerkendt som et geni, bare fordi man er det, medmindre man gør opmærksom på sig selv. Altså i forskerkreds er hun naturligvis utrolig kendt, fordi hun er en oplagt kandidat til Nobelprisen, men hun har bremset næsten helt standset lyset. Hun er simpelthen dansker og nu på Harvard.
Men jeg tror generelt, vil jeg tøve med at erklære folk for at være genier, mens de stadig lever. Fordi man skal simpelthen, ligesom Elon Musk, man er simpelthen nødt til at vide, hvad det her fører til. Og om hvad fortællingen om det menneske egentlig var, og hvad der helt konkret kommer til at stå tilbage.
Og hvad er det, der du kunne frygte, der kunne anfægte den genistatus, at de gjorde nogle gakkede ting, men ville det ændre på, at de tidligere havde lavet geniale ting?
Bestemt ikke. Hvis de geniale ting består tidsprøven, så kan de gakkede ting jo, så vil man jo glemme dem hen ad vejen. Det spørgsmål er, om det, de udretter nu, får blivende betydning.
Det her med genidyrkelsen, ofte så er det mænd, vi fremhæver. Altså det glimrende andet, at du fremhæver en kvinde, men bortset fra hende, er vores forestilling om det mandlige geni så stadigvæk det dominerende? Eller har vi lagt det i graven? Jamen det, for vi har nævnt mange mænd, må man bare sige.
Altså, ja, og det er stadig den fremherskende forestilling, at det er mænd. Og man kan sige, at der er to kvinder, der har fået Nobelprisen i kemi, uden at få den sammen med en mand. Og den ene hedder Emmanuelle Charpentier, og den anden hedder Jennifer Doudna, og de har fået den for noget helt vildt. De har fået den for CRISPR, som er en variant af gensplejsning, at man ikke alene kan sætte fremmede gener ind, som man kan med gensplicer. Man kan simpelthen gå ind og reparere gener. Altså hvis folk har cystisk fibrose for eksempel, så kan man gå ind og reparere generne eller fjerne noget af de dårlige gener. Det er helt vildt, og ingen kender dem. Og hvorfor kender ingen dem udover inden for forskningsverdenen? Fordi man forbinder ikke, man opskriver ikke kvinder som genier. Og derfor når vi sidder
her, skyldes det, at man ikke rigtig opskriver kvinder som genier?
Jamen jeg tror det er fordi at de har ikke haft samme muligheder som mænd i historiens løb. Ellers ville der være mange flere genier. Og derfor så har der været født og er døde mange mennesker, eller ganske få selvfølgelig, fordi der i sagens natur kun er få genier, men der har været født nogle kvinder, som var genier, men ikke fik mulighed for at udvikle sig.
Et af mine yndlingsgenier, det er Mary Shelley, der skrev Frankenstein, og jeg kan forestille mig en anden, som jeg også synes var ret genial, det var Emily Bronte. Det må være sød musik i dine ører, Sørine, fordi jeg ved jo, hvor glad du er for den flok af søstre.
Det er jeg, og jeg vil jo så vælge Charlotte, men jeg kan følge dig meget langt, og Emily var også. Emily var faktisk mere et mystisk væsen, end Charlotte var, så måske vil hun snarere gå over i kategorien for det rigtige kunstneriske geni, hvor Charlotte var lidt mere praktisk anlagt også og fik sat den der forfatterkarriere på skinner. Så ja, det vil jeg godt give dig ret i. Der er noget genialt over de søstre, helt klart.
Hvem vil I ellers fremhæve altså som geniale? Det kan både være kvinder, det kan være mænd.
Dolly Parton. Hun har skrevet al sin musik selv, og hun har skrevet utrolig meget musik, og hold da op, hvor er det godt. Og jeg tror faktisk, at folk også vil lytte til det om 100 år.
Hvad så med Michael Jackson? Synes du, han er et geni? Eller er det et problem for ham med hans pædofilianklager, altså anfægter det genistatus?
Jeg mener godt, man kan tale om onde genier. Sherlock Holmes har en fjende.
Mortimer. Moriarty.
Moriarty. Det er det, han hedder. Moriarty. Og han er jo et ondt geni. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil bestride. Og dog vil jeg sige, at jeg ikke bryder mig om det, fordi når man klassificerer nogen som genier, så vil man også gerne have, at deres bidrag til menneskeheden er positivt. Jeg tror, de færreste vil sige, at Hitler var et geni, selvom han virkelig satte et aftryk, må man sige, på generationer.
Mit historiske yndlingsgeni, også Gutenberg, opfinder bogtrykken. Ham kan vi takke for mange ting. Tænk på den strøm af idéer, som bliver sendt rundt i Europa, og som jo så medfører udvikling og udveksling af idéer.
Jeg tror måske, hvis vi skal nævne flere kvinder, så vil jeg også sige, at Hannah Arendt var vel også langt hen ad vejen ret genialt tænkende. Og en af mine egne forbilleder, Simone Weil, den her lille mystiske franske filosof, var også spirituelt, religiøst, etisk genial.
Og Astrid Lindgren. Og også, Selma Lagerlöf.
Også et godt bud.
Hvad så med Greta Thunberg? Er hun et geni?
Er det en vittighed?
Hun er et mediefænomen. Hun er et mediefænomen.
Det er hun. Og jeg vil sige, at da Greta Thunberg trådte frem som helt ung med sin skolestrejke, og var utrolig velformuleret på engelsk, kan jeg huske, jeg var ret forbløffet over, der tænkte jeg, at den pige har muligvis noget ekstraordinært. Det har hun så gradvist formøblet, fordi hun har vist sig at være nogenlunde lige så usammenhængende tænkende som de fleste andre. Så hun er ikke geni, nej, men hun havde noget over sig, da hun kom frem.
Men altså, kan man ikke være polemisk og så sige, at hun fik jo egentlig sat klima ret højt på dagsordenen?
Man må sige, at klimadagsordenen allerede fyldte utrolig meget, da hun blev kendt. Jeg tror, at hendes claim to fame var, at hun var barnet. Mm. Barnet, der bebrejder de voksne den fremtid, som børnene får. Og derfor er hun sådan et billede på vestligt selvhad. Og det har hun jo videreført nu i sin kamp mod Israel. Ikke? Altså det, at hun også har splittet dagsordenen, eller man kan diskutere, om hun har splittet den, det hun siger, det er vestlig kolonialisme. Det er os, der har udplyndret ressourcerne, og det er os, der har taget jorden fra palæstinenserne. Det er den hvide mand. Så det er vestlig selvhad, hun er eksponent for. Og det er nok begrænset, hvor genialt det er.
Men vi kan jo også forfalde til at vurdere og dømme folk moralsk. Altså, og det kan anfægte deres genistatus, hvis vi ganske enkelt ikke er enige i deres budskaber. Men derfor kan hun vel godt være et geni for nogen?
Jo, men hvad er hendes bidrag så? Hvis vi så siger, okay, vi accepterer, at hun har sat en dagsorden, en grøn dagsorden, men hvad er så hendes bidrag?
Men det skal du stille som spørgsmål til nogle af alle dem, der faktisk følger hende, og som bakker op om hende. Som jeg forstår det, har hun jo også åbnet, eller været med til, at der bliver åbnet også et kontor her i København. Altså, hvor der jo også er den her sammenføring af hele den her klimasag, og så Gaza-aktivisme, fordi de jo tit har det med at parre sig med alle mulige andre dagsordner. Ikke desto mindre, der er jo mange, der følger hende og ser et stort lys i hende. Så jeg anfægter bare den der tese om, at fordi man er uenig i nogle budskaber, så er personens genialitet...
Jo, men så kunne du også sige Andrew Tate. Han har millioner af følgere. Hvorfor er han egentlig ikke geni? Hvorfor er Taylor Swift ikke geni? Ja. Hvorfor er Madonna ikke geni? Så kunne vi jo tage alle medieikoner og sige, at fordi de har stor betydning, og at der formentlig er nogen, der stadig kan huske dem om 50 år, fordi de var så eksponeret, så må de også være genier. Altså, jeg savner ligesom en eller anden bedrift, som har bragt menneskeheden videre.
Ja, det vil jeg også
Men
sige.
Ikke desto mindre, så nævnte du Dolly Parton som et eksempel på et geni. Altså, har hendes musik så bragt menneskeheden videre? Jeg tror, vi skal være mere generøse også med en genidefinition, at det kan være inden for mange forskellige genrer. Det kan være inden for naturvidenskabelige, teknologiske landvindinger, kunstneriske genier, synes jeg bestemt også, at vi skal anerkende. Det her med Greta Thunberg, venner, det får at være polemisk,
fordi det ved jeg godt,
vidste
Anna-Sophia,
jo godt, hvordan det vil give
bedre. Ja, og det, jeg vil sige til det, du siger nu, det er, at jeg er helt med på, at vi skal brede det ud, og det var vi også inde på i begyndelsen. Det, vi skal være varsomme med i nutidens verden, det er jo, at stor eksponering og mange følgere er et tidsfænomen, og det kan lynhurtigt gå over, og det kan vise sig bagefter på den anden side af det her bjerg, at der ikke står så meget tilbage. Det vil vise sig.
Det vil vise sig. Er det forældet i det hele taget at tale om genier, eller giver det stadigvæk mening i dag?
Jeg synes, at det er et ord, vi ville savne, hvis vi ikke havde det. Fordi at der er mennesker, der har besidder eller har besiddet ekstraplanetariske egenskaber, som gør, at de bliver beundret i århundreder. Så jeg synes da absolut, at det har en berettigelse. Men samtidig vil jeg give Sørine ret i det, hun sagde før, at det er bedst at klassificere folk som genier efter de er døde. Fordi det er ikke godt at sætte folk op på så høj en pedestal.
Hvordan ved vi egentlig, om vi har med et geni at gøre, ikke bare en ekspert?
Der tror jeg, vi er lidt inde på det, vi talte om før med, hvad der er medfødt og hvad der er tillært og er hårdt arbejde. En ekspert er en, der har læst rigtig grundigt på lektien, og det kan også være en medfødt evne at være god til det, men jeg mener som sagt, at et geni er et menneske, der nærmest er udvalgt med ekstraordinære evner. Og derfor vil jeg også sige, når du spørger før, Sofia, om det er utidssvarende at tale om genier, så vil jeg sige, nej for søren da, der vil altid finde genier, det er en tidløs ting, fordi nogle mennesker er bare, har fået det der prik på skulderen, du skal noget særligt.
Har vi brug for genier?
Ja, det har vi. Både fordi det er enormt interessant at være og iagtage genier, fordi de kan lave opfindelser, der kommer os alle sammen til gode, stor kunst, vi kan blive styrket af og alt muligt andet. Vi skal have fyrtårne i et samfund.
Trump, sidste spørgsmål, er han stabil geni?
Stabil tror jeg ikke, der er nogen, der vil forbinde med ham.
Han har jo kaldt sig selv et stabil geni.
Ja, det tror jeg heller ikke, der er så mange, der vil give ham ret i. Men man kan jo ikke tage fra ham, at han også kan få ting til at ske. Og at han er målrettet, at han har en vision om at sætte enorme aftryk på den her verden. Så han har nogle af de egenskaber, der kan klassificeres som geniale, men han mangler sørme
resultaterne.
Han mangler resultaterne, og han mangler i højeste grad lignende også stabiliteten, altså at vise, at han faktisk har en sammenhængende tænkning.
Bliver man mindre geni af at udråbe sig selv til at være et?
Nej.
Kierkegaard gjorde det jo åbenbart.
Han er gået vejen.
Han har vist vejen endda. Så vil vi gå videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sørine, du vil gerne ventilere noget om håb.
Mange mener, at det er svært at se tegn på rigtig håb i dag. At det faktisk er svært at forestille sig, at der virkelig findes en god fremtid, som det er værd at følge med ind i. Jeg står lige nu på Frederiksberg og bemærker pludselig noget, jeg aldrig har set før, nemlig at der på toppen af busstoppestederne er arrangeret et lille grøftekantsmiljø med græs og mos og vilde blomster. Tænk engang, i Frederiksberg Kommune sidder et menneske med ansvaret for, at der findes grønt liv på taget af busstoppestederne. Det minder mig lidt om ordene, som Martin Luther angiveligt engang sagde, da han blev spurgt om, hvad han ville gøre, hvis han vidste, at verden skulle gå under i morgen. Han svarede, jeg vil gå ud og plante et træ. det er jo nærmest indbegrebet af håb og tro på, at der findes en fremtid. Og det findes åbenbart også i Frederiksberg Kommune.
Du har fat i noget, der er fuldstændig rigtigt, at det er blandt mange unge. Altså, det virker som om, at der er en generation, der er blevet grebet af en håbløshed. Så hvis vi skal anvise altså, en vej til mindre håbløshed, ja, plant et træ.
Sats på, at der findes en dag i morgen, og at mange af de ting, man får fortalt af rigtig mange kilder nu om dagen, ikke skal have lov til at invadere ens sindelag.
Hvad kunne man ellers gøre som ung menneske, hvis man er grebet af håbløshed?
Man kan læse bøger, fordi det er en genre i litteraturen, at beskrive unge mennesker, der er grebet af håbløshed. Jeg læste Catcher in the Rye i gymnasiet, og hvad har vi mere? De Leiden des jungen Werthers.
Førte det der ud af håbløsheden?
Jamen, det trøster at vide, at andre er i samme situation. Så det har jeg altid synes, og det er jo også derfor, at når man bliver ramt af ulykken, så søger man sammen med nogen, der har de samme erfaringer for at føle sig genkendt og beriget er nok det forkerte ord, når man er sammen i sorgen, men altså at føle sig løftet af og føle, at andre mennesker har oplevet det samme.
En trøst kan også være, at der er folk, der har haft det endnu værre.
Ja, og så også blive mindet om, som vi har været inde på før, hvor mange mennesker i historien, der har haft de her fornemmelser, og alligevel er verden her stadig.
Alligevel eksisterer vi stadigvæk. Lad os også høre en ventilator fra dig, Anna.
Hej, det er Anna. Jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg er meget skuffet over vores kanin Tut. For som man vil vide, hvis man har lyttet til det her program, så bor der i min husstand en kanin på min datters værelse, som hun og jeg servicerer i alle ender og kanter. Vi køber bredblade persille til den om vinteren og om sommeren for den skovjordbær og mynteblade. Min mand, han udviser meget begrænset interesse for den kanin. Men når vi er i sommerhus, så opholder den sig jo i samme stue som den øvrige familie, og her er det simpelthen så stygt at se på, hvordan den helt fast lægger sig for fødderne af min mand, når han ser fjernsyn, og i det hele taget hele tiden vimser rundt om ham i håb om at gøre indtryk. Det er pinligt. Den hedder en frikanin, og så kunne den da godt leve op til sit navn, i stedet for fedte for den dominerende hen. Jeg skammer mig faktisk lidt over den.
Det er dejligt, Anna, at vi hører lidt igen om kaninen Tut. Det er længe siden.
Men det er jo ikke godt nyt.
Det er ikke godt nyt. Jeg kan sige, at jeg har jo haft en pudel, en trøjpudel. En racehund simpelthen, og det var det samme med den. Det var mig, der tog mig af den, og det var min mand, den lovrede for.
Og hvad så, hvis du ikke tager dig af den, og du ikke tager dig af Tut? Tror du så måske, der kommer andre boller på suppen?
Jamen, jeg tror, at den netop opfører sig sådan, fordi den ved, at jeg er sådan et menneske, som ikke kunne finde på, at godt der var af den.
Du er der uanset hvad.
Ja.
Ham skal han fedt for.
Jeg har været udsat for en gang identitetsteori.
Ja, jeg er så kommet på Tinder og hedder Sille. Bortset fra, at jeg ikke er på Tinder og heller ikke hedder Sille. Den anden dag blev jeg kontaktet af en mand, der havde set mit foto på dating-appen. Om jeg var klar på en date? Nej, det var jeg ikke. Til gengæld var jeg ret klar på, at han fik anmeldt svindlerprofilen. For det er jo identitetsteori. Og jeg vil ikke finde mig i, at mit foto bliver brugt som mading af en svindler til jeg ved ikke hvad. Jeg er selvfølgelig også klaget til Tinder, og jeg har faktisk også meldt det til politiet, for Tinder var ærligt talt ikke meget bevendt. Det krævede, at jeg videregav profilens mail, telefonnummer og link til Facebook, og hvordan skulle jeg kunne det? Jeg er jo ligesom ikke på den app. Jeg videregav dem det screendump, som manden havde sendt til mig, og så må de da selv kunne finde billedet ved hjælp af noget AI. Det eneste positive, jeg kan sige om den her oplevelse er, at svindleren har brugt et foto, der er 15 år gammelt. Så nu ligner jeg en på 40, selvom jeg er 53. Men ærligt, det er en ringetrøst. Jeg er rasende over at blive misbrugt.
Det må også være ubehageligt. Er det væk nu?
Det er det, for der gik noget tid, og så efter jeg havde sendt en klage til Tinder, så responderede de så ud over det her med, at jeg skulle indsende alle mulige oplysninger, telefonnummer og sådan noget. Det kunne jeg jo selv sagt, ikke? Og så sagde jeg, altså, det er jeres ansvar. I er simpelthen nødt til at få fjernet den her profil. Og det sker så også. Og hvor de jo så giver mig hele tiden sådan nogle AI-genererede svar, og vi er glade for at hjælpe dig, og jeg skriver tilbage, det her, det er ikke bare hjælp, det er jeres ansvar. Altså hvis folk skal kunne stole på jer og være trygge på jeres platform, så er det jo sådan nogle ting, I skal tage hånd om. Men nu er det heldigvis væk, altså, men vi er jo nødt til også at tage de der ting seriøst, selvom jeg jo godt følte mig en anelse hysterisk, den udsendte jeg også meldte det til politiet. For de her oplysninger kan jo figurere alle mulige steder. Noget andet, som jeg også tænker, selvfølgelig, min mand synes jo heller ikke, at det er særlig fedt, at mit dumme fjæs har ligget derude, som sådan en honningfælde måske også, altså for forskellige svindler, eller hvis der bare er nogen, der har passeret forbi og tænkt, hov, må egentlig godt, han ved, at hans kone, hun åbenbart har et dobbeltliv. Så altså, der er masser af årsager til, at det her, det skal tages seriøst.
Helt bestemt.
Ja. Kære lytter, hvis du har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at man selv i de mindste ting kan finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og det er der en lytter, der har gjort. Han skriver: tak for en god udsendelse. Det er dog misforstået, at man kan donere sit døde dyr til Aalborg Zoologisk Have. Man donerer sit levende dyr, som så bliver kontrolleret af dyrlæge og aflivet under ordentlige forhold. Hvis man kommer med dødt dyr, så bliver man afvist. De zoologiske haver, de skal naturligvis have styr på, at de kun fodrer med raske dyr. Vendt hilsen, Allan.
Godt at få det på plads, det er vigtigt.
Tak for den præcisering. Vi går ud på avenyen, som du var omkring, Sørine, og som Peter Lund Madsen han har skrevet teksten til. Især så elsker jeg den her linje. Det er svært at være menneske. Jeg kender det fra mig selv. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen, og til Anna Sonja Brun, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. Sidde der og samle minder, som en anden parvenu, imens at borgerskabets kvinder, de passerer revy. Man skulle egentlig lade være, men man gør det jo alligevel. Det er svært at være menneske, jeg har prøvet det selv. Og så kommer der en herre og slår sig ned ved bordet lige ved siden af. Kald det kærlighed. Og han letter lidt på hatten, siger goddag min ven. Og før man ved af det, er man gift og skilt igen. Man skulle
mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring, men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten KUP i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.